Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ayrim odamlar qiyinchiliklarga ega, chunki ular Xudoni ko'ra olmaydilar. Ular u yaratganni ko'radilar va nima yaratilish uchun sabab bo'lsa, o'shanga ishonadilar. Lekin ular shubhalanishadi va aytishadiki, bizning ishonchimiz komil emas. Xudo bor bo'lishi mumkin va bo'lmasligi ham mumkin. Bunday kishilarni biz agnostiklar deymiz. Chunki ular hatto Xudoning borligiga ishonishsa ham, uni bila olmaydilar. Agar sizni kimdir eshitishiga qat'iy ishonchingiz bo'lmasa, nima uchun ibodat qilish kerak deyishadi ular. Juda ko'p odamlar Xudo mavjudligini anglaydi, ammo unga itoat qilishni xohlamaydi. Bunday odamlarni biz axloqsiz odamlar deymiz. Chunki ular o'zlari bilganlarni qabul qilishni xohlamaydilar. Axloqsiz odamlar ibodat qilmaydi. Ular o'shandan beri olamga nur kelgan bo'lsa ham, odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdilar. Chunki ularning qilmishlari yomonlik edi. Ammo shunday kun keladiki, axloqsiz odamlar ibodat qiladi. Ular toshlarga ibodat qiladiki, ustilariga yog'ilib, ularni taxtga o'tirganini yuzdan va ko'zining qahridan berkitsin deb. Bu g'azab va hukm kuni bo'ladi. Ko'p odamlar Xudo va tabiat bir ekanligiga ishonishadi. Ular yaratuvchi Xudoga o'zining ijoddan alohida mavjud bo'lganiga ishonishmaydilar. Bunday odamlar aytadi: "Daraxtlar bu Xudo, qushchalar bu Xudo, inson bu Xudo." Biz bunday odamlarni panteistlar deymiz. Hamma yaxshi narsalar bu Xudo deyishadi ular. Ular qanchalik xato qilishadi. Ular uchun tabiat Xudo, ular uchun Xudo shaxsiyatsiz. Panteistlar Xudosi shaxsiyatsiz. Siz unga ibodat qila olmaysiz. Chunki u eshitmaydi. U sizga javob bera olmaydi. Chunki uning ovozi yo'q. U sizni ko'ra olmaydi. Chunki uning ko'zi yo'q. U sizni seva olmaydi. Chunki uning yuragi yo'q. Bu qanday Xudo? Siz ko'rasiz va aytasizki, Xudo bu sevgi. Boshqa safar bemalol aytasizki, muhabbat bu Xudo deb. Shuningdek, bir marta siz aytasizki, Xudo bu uning ijodi. Boshqa safar bemalol aytasizki, ijod bu Xudo. Afsus, shunday odamlar borki, har qaysi shaxs qanday xohlasa, shunday ishonchga huquqli deyishi mumkin. Va shaxsiy g'oya boshqalar uchun barkamollik timsoli bilan barobar deyishadi. Biz bunday odamlarni xudbin deyishimizga ruxsat eting. Chunki ular o'zlarida Xudoni ko'rishadi. Ular yana kimdir ularga nima qilish kerakligini aytishini yaxshi ko'rmaydilar. Egoistlarga odatdan tashqari xulq boshqalarga o'xshab qilmayman xosdir. Ular uchun nimaiki yaxshi bo'lsa, o'shani yaxshi deb hisoblashadi. Ular ibodat qilmaydilar. Nima uchun? Ular kimningdir nufuzini, o'zlarining xususiy fikrlari nima ezgulik va nima yovuzlikdan yuqori deb qabul etishni xohlamaydilar. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.